Алматыда 1992 жылы тұңғыш ұйымдастырылған құрылтайға дүниежүзінің 33 елінен 800-ге жуық қазақ диаспорасы қатысты. Бір қызығы, құрылтайға іргеде тұрған Қытай қазақтары белгісіз себептермен келе алмаған. Қазақстандағы делегаттардың шақыруымен Құлжадан Алматыға оқуға келген сол кездегі студент бүгінде кәсіпкер Мырзабек Акбар кездейсоқ дүрілдеп өтіп жатқан құрылтайдың үстінен түседі. Сөйтіп құрылтайға Қытайдан келіп қатысқан бірден бір қазақ болып шығады.
Тек қана Қытайдан жоқ, өкілдер басқа мемлекеттің барлығынан бар. Енді ол кезде жаңадан Қазақстан тәуелсіз болған тайелде Қазақстанда құрылтайлардың бәрін түсіне бермейді. Сондықтан арнаулы өкіл келмепті ол жақтан. А мен енді өзім сырттай сол кездегі құрылтайға қатыстым.
Дейді Мырзабек Акбар. Оның айтуынша, оған дейінде Қазақстаннан тыс жерде жүрген қазақтар отанына әртүрлі жолдармен оралып жатты. Десе де алғашқы құрылтай бұл көшке тың серпін берді дейді.
Қазақстан одақтың құрамында болды ғой. Соның тәуелсіз болғанын біреу мойындады, біреу мойындамады дегенде. Ал құрылтайдан кейін барлық құрылтайдан қайтқан ел, оны құрылтайды телевизордан, радиодан көрген ел, Қазақстанның тәуелсіз екенін біліп, Қазақстанға барса жол ашық екенін, онда оқу, білім, жұмыс бәрін саудада істеуге болатынын түсінді. Кейбір мысалға Халифа Алтай бір жолда қалып қойды сол кезде. Ғылым академиясына 20 шақты ізденуші және аспирант келді. КазГУ-ға біз бір 4 жігіт келдік. Бұдан кейін консерваторияға келді. Оған бір 6 шақты бала келді. Алтай, Тарбағатай, Іле өңірінен, Гүрімшіден.
Дейді Мырзабек Акбар. Алғашқы құрылтай өткеннен бері 17 жыл өтті. Бұл уақыт аралығында Қазақстанда көптеген ірілі ұсақты құрылтайлар болып өтті. Әйтсе де кейбір азаматтардың бағалауынша әлем қазақтарының басын қосқан құрылтай бастапқы рөлінен ауытқыған. Ақын Құлкерім Елемес бұл пікірді қуаттайды.
Қазақстанға таныстыру мақсатында болса біріншісі, екіншісі жаңағы былайшасын айтқанда, ода сол таныстырудың төңірегінен онша көп ұзаған жоқ деп айтуға болады. Үшіншісі Астананы көрсету деген секілді. Бұның бәрі енді бір қырынан дұрыс дегенменен, шеттегі қазақтар, әсіресе мен өзім білетін Қытайдағы қазақтар үшін Астананы көру, Түркістанды көру онша бір жаңағы арман мақсат емес. Себебі ол шеттегі қазақтардың бірден бір ғана мақсаты ол Қазақстанға оралу.
Кәсіпкер Мырзабек Акбардың айтуынша, қазіргі таңда құрылтайларда қабылданған шаралардың барлығы тек қағаз жүзінде қалады.
Кіші-кіші құрылтайлар болды. Сол кезде оралмандарды баспанамен қамтамасыз ету туралы ауызша айтылды да, ешқандай қаулы шығарылған жоқ. 1996 жылы оралмандарды баспана ету туралы қаулы шыққан болатын. Бұдан кейін басылып қалды. Бірінші құрылтайдан кейін көп жұмыстар атқарыла бастап еді. Кейінгі құрылтайларда олағы ауыз жүзінде айтылдыдағы іске асу жағы мардымсыз деп айтуға болады.
Біз осыған қатысты дүниежүзі қазақтар қауымдастығына хабарласқан кезде қауымдастық төрағасының орынбасары Талғат Мамашев радиомызға жауап беруден бас тартты.
Қандай интервьюдермен?
Жазушы Қалқаза Төлеуханның пікірінше, оралғысы келетін қазақтар үшін құрылтайдан маңызды нәрсе бар. Ол Қазақстанға келгеннен кейінгі жағдай. Өз отанын аңсап келген азаматтар жүрегіне байланған отаншылық сезімді сатпай, таудай қиындық көрсе де шыдайды. Бірақ азаматтардың барлығы да бірдей отаншыл емес қой дейді.
Бұл жерге келген адамдардың барлығы отаншылықпен келеді деп ойламаймын. Біреулер қарын тойғызу үшін келеді. Біреулер Қазақстан бай екен дегенсің келеді. Біреулер Қазақстанда жер көп дегенсің келеді. Бұндай адамдар да бар. Ондай отаншылдықты бірінші орынға қоймаған, түбегейлі майданы жоқ адамдар бұл жерге келгеннен кейін солқылдай бастайды. Ал енді оларды алдау сұрату керек. Халық деген сәби ұсаған ғой. Алдау сұратсаң, алдынан шықсаң, қолайлықтар жасап берсең, ол орнығып отырып қалады.
Жазушының айтуынша, Қытайдан Қазақстанға қарай ағылған көш бүгінгі таңда тоқтап қалған. Оның пікірінше, бұған Қытай билігі өзінше ықпал етіп отыр.
Бұл жақтағы адамдар ойлайды, Қытайда 1,5 миллиард адам бар, сонда аз ғана қазақты, бір шөкім қазақты не қылады деп. Жоқ, олай емес. Олар ол жерде қазақты көшірмеудегі басты мақсаты оны көзір қылып отыр. Ол бұл жақтан Қазақстаннан бір нәрсені талап етеді. Оны бермейсің бе? Ол жақтағы қазақтарды қысады. Мәселен, Ақтөбедегі мұнайды сұрайды. Немесе газ құбырын тартуды сұрайды. Егер Қазақстан осыған қосылмаса, ол жақтағы қазақтарды қысады.
Қазақстан егер Қытайдағы бауырларын отанына шын мәнінде қайтарғысы келсе, бұл мәселені мемлекеттік күн тәртібіне қойып, хаттамаға кіргізіп, екі ел аралық келісім шарттар жасасқан кезде алға қою керек деп жазушы өз сөзін түйіндейді. Әлем қазақтарының екінші құрылтайы 2002 жылы Түркістанда, 2005 жылы Астанада өтті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.